Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Татнефть акционерлік жәмғиеті директорлар советі рәйісі Рүстем Миңниханов Швейцарияның Женева шәһәрендә Татнефть Европ компаниясы җитәкчелеге белән очрашты. Татнефть Европ Россия нефтен сатып алучы трейдерлар арасында иң эре 5 компания арасына керә. Очрашуда Европа базарында Татарстан компанияләре продукциясен арттыру турында сөйләштеләр. Татарстан Республикасы вице-премьеры Мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов Арчада үзе укыган Ешков исемендәге 1-нче урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары һәм укытучылары белән очрашты. Ел саен без мәгариф органнары җитәкчеләре мәктәпләргә бердәм дәүләт имтиханнары турында сөйләшергә чыгабыз. Бу юлы 9-нче, 10-нче, 11-нче сыйныфлар белән сөйләшү өчен җыелдык. Президентыбыз Рөстәм Миңниханов та безне үзебез тәмамлаган мәктәпләргә ешрак чыгарга үнди. Да тирән мәгънә бар. Укучылар күрә, шушук мәктәптән чыккан гади балалар производстволарда, республикада илдә җитәкчеләр була ди министр. Ул Татарстаннан федераль масштабтагы җитәкчеләр дә шактый булуын искәртте. Былтыр 17 мең кеше БДИ тапшырды. Быел күбрәк булыр дип көтәбез. Төп дәүләт имтиханын 37 мең укучы тапшырды. Күбрәге һөнәри белем системасына китә. Без бу пропорция үзгәрер. 10-нче сыйныфка баручылар артыр дип көтәбез, диде Рафис Борханов. Министр сүзләренчә, имтиханнар системасы елдан-ел яңара, камилләшә. Бу юл әле берничә ел дәвам итәр, чөнки мәгариф системасы шактый инерт. Бүген модалы күренгән һәр нәрсә дә 3-5 елдан алай калмый, диде. Үзебез укыган мәктәптә булганда күпкә җаваплырак булып, сүзне үлчәп, ачыктан-ачык сөйләргә, безне тыңлап утырган балаларга дөрес киңәш бирергә тырышабыз, диде Рафис Борханов. Казанда 1000-гә якын милләттәш студентлар өчен очрашу үткәрелде. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары Василий Шәйхразиев катнашты. Әлеге очрашуда безнең хәбәрчебез Айзилә Шәймөхәммәтова да булып кайтты.
13 февраль көнне Уникс концертлар залында татарча мәйтуп дип исемләнгән төрле милләттән килүче татар студентлары өчен очрашу узды. Аларга TED форматында төрле мотивацион чыгышлар һәм концерт программасы күрсәтелде. Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Линария Мөслимова әлеге очрашуның махсус татар студентлары өчен үткәрелгәнлеге һәм аның максатын билгеләп үтте.
Безнең максат шулай ук университетларда үзебезнең кешеләрне булдыру һәм бергә проектларны эшләү. Ул проектлар кемнеңдер ишеткәне бардыр, кешән базары. Мин дә төшесләшәм акциясе. Һәм шулай ук гражданлык актив позицияны да күрсәтергә яратабыз. Шундый битараф булмаган милләттәшләр һәм актив яшьләр. Без шундый милләт бик бай, тарихлы, ул гасырлар буе килгән, мәдәниятле һәм быел җан исәп безнең күз алдыбызда тора.
Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шәйхразиев татар милләтен ничек саклап калырга икәнлеге турында үз фикерен җиткерде.
Һәр бирдә без менә татар җитәкчеләре белән очрашабыз, үзебезнең үткән планнарны карыйбыз, алдагы эшләргә карыйбыз. Татарстанның 100 еллыгы 75 ел шундый матур бик җиңүгә әзерләнәбез, ләкин иң зур бүгенге көндәге таләпләр һәм бурычлар милләтне саклап калыр өчен безнең яшьләр. Шуңа күрә без әйтәбез яш канатлар дип, мин сезне монда чакырдым, үзебезнең татар милләте, татар бренды турында сөйләшергә. Безне монда барыбызны да бергә татарлык җыйды.
Әлеге очрашуда татар телен өйрәнүнең заманча ысулларын Эльзина Биюллина күрсәтте. Шулай ук татар КВН лигасы мөхәррире Руслан Харисов татарча юмор һәм стереотипларны аңлатып үтте. Сәләт клубы президенты Тимирхан Шәйхетдинов, татарча Википедия проекты, блогер Айнур Әхмәтов, акча эшләү һәм шәхси үсеш ысулы буларак блогинг темасы буенча һәм продюсер Ильяс Гафаров татар музыкаль лабораториясе хакында сөйләде.
Бүген Казанның Яңа Савин районының 146-нче лицейында ел укытучысы 2020 Бөтенроссия конкурсының зона этабы уза. Ярыш нәтиҗәләре буенча финалистлар сайлап алыначак. Алар 15-20 март көненә узачак конкурсның төбәк этабында катнашачак. Исегезгә төшерәбез, ел укытучысы Бөтенроссия конкурсы ел саен алдынгы укытучыларны ачыклау һәм бүләкләү, аларга ярдәм итү, перспективалы белем бирү тәҗрибәләрен популярлаштыру, шулай ук укытучы һөнәренең уңай имиджын формалаштыру өчен үткәрелә. Азан педагоглары традицион рәвештә төбәк һәм Россия дәрәҗәсендә уңышлы чыгыш ясаучы конкурсының актив катнашучылары булып тора. Әйтик, узган ел 2-нче лицей-интернатының биология укытучысы Наил Мирсәитов Россия ел укытучысы 2019 конкурсы призеры булды һәм кеше Бәллүр Пеликан белән бүләкләнде. Спорт турында. Казанның Ак Барс командасы Ригада Динамо командасына каршы уенда жеңді. Матч исәбе 2-1. Иртәгә 15 февраль көнне Ак Барс Казанда Татнефть Арена боз сарайында Мәскәүнең Спартак командасын кабул итәчәк. Матч сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 14 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар явуы көтелә. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.